Încheiem cu ajutorul Domnului cartea Nemia și cred că au fost foarte multe lucruri de observat și de învățat și de aplicat în viața noastră, deși cartea aceasta este o carte din Vechiul Testament. Totdeauna vom avea de învățat în Cuvântul Dumnezeu, pentru că știm foarte bine că este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că principiile sunt valabile indiferent de vreme și indiferent de cultura în care suntem. Au împlinit promisiunile poporul evreu, că știți foarte bine că au jurat Domnului și au făcut legământ cu Domnul. Și iată câteva lucruri în această dimineață la care trebuie să le verificăm. Și bineînțeles, haidem ca fiecare dintre noi să ne cercetăm dacă într-adevăr noi suntem cei care împlinim ceea ce am promis lui Dumnezeu. Nemia a descoperit că focul devotamentului s-a stins în Ierusalim. În primul său mandat de guvernator a durat 12 ani, conform Nemia 5:14. După care el s-a întors la palatul regelui ca să raporteze, potrivit cu versetul 6 din Nemia 13. A fost plecat poate un an, sugerează comentatorii, dar când s-a întors la Ierusalim, a descoperit că situația s-a deteriorat dramatic, am putea spune. Pentru că oamenii nu se ridicau la înălțimea jurămintelor sau a promisiunilor pe care le-au făcut în capitolul 10. Nemia însă a început imediat să acționeze decisiv pentru a schimba situația. Fără o conducere spirituală, poporul Dumnezeu este predispus să rătăcească. Ca oile, știți foarte bine. Spunea un păstor că dacă nu ne ținem ochii pe lucrarea lui Dumnezeu 24 de ore din 24, 7 zile din săptămână, lucrarea va fi invadată și curând riscă să fie, să se prăbușească. Și mare dreptate a avut. Moise a fost departe de poporul lui Israel, știm foarte bine, doar 40 de zile cât a fost pe munte ca să primească tablele legii. Și în decursul la 40 de zile, ei au devenit idolatri, au făcut un vițel de aur și s-au închinat vițelului acela de aur. Da? Pavel, după ce întemeia o biserică, o lăsa în mâna unui păstor sau în mâna bătrânilor sau prezbiterilor și la scurs timp după plecarea lor, lui, apăreau problemele. Da? Pentru că vedem mai târziu în Fapte 20 că el scrie în Fapte 20 o scrisoare memorabilă când își cheamă prezbiterii din Efes, la biserica din Efes, și să le dea ultimele instrucțiuni înainte ca el să plece la Ierusalim. Și acolo, în versetul 28:34, începe: vedeți că după plecarea mea vor intra răpitori, spune el. Și apoi vorbește nu numai despre lupii din afară, vorbește și despre lupii dinăuntru. Și cu siguranță el avea o imagine clară a ceea ce se va întâmpla în... Și să știți că orice lucrare a lui Dumnezeu este amenințată de aceste atacuri. Din interior, mai întâi și din exterior. Acum, după ce Nemia a plecat din Ierusalim, doar pentru scurt timp, așa cum a spus, a revenit pentru a-i găsi pe oameni prângăriți de compromis. Așa că dacă facem o comparație între capitolul 10 și capitolul 13, vedem că poporul nu a reușit să țină câteva dintre promisiunile pe care ei le-au făcut înaintea Domnului în legământul pe care l-a făcut. Și care sunt, ne vom ocupa de acestea? Ele sunt descrise în capitolul acesta ultim al 13. Și prima promisiune pe care n-au ținut-o a fost promisiunea separării. De ce? Pentru că găsim, dragii mei, în templu, străini care nu au ce să caute în templul lui. Și vom vedea exact. Știm foarte bine că conform capitolului 10, evreii s-au despărțit de bunăvoie de neamurile din țară și s-au unit cu frații și surorile lor evrei pentru a asculta legea și a merge pe calea Domnului. Dar se pare că separarea lor a fost incompletă, pentru că unii dintre evrei, poate după plecarea lui Nemia, nu știm clar lucrul acesta, au format alte sau noi alianțe cu oameni cu care n-ar fi trebuit să facă alianță. Și pentru că au descoperit că în adunarea lor erau amoniți și moabiți. Și acest lucru, știm foarte bine, era contrar legii lui Moise și noi am citit și am văzut lucrul acesta. Ama, cine a fost Amon și Moab? Să vă aduc aminte. Amon și Moab s-au născut din relația incestuoasă a lui Lot cu cele două fiice ale lui. Potrivit cu Genesa, capitolul 19, la versetul 30, la versetul 38. Iar descendenții lor au fost dușmanii declarați ai evreilor de-a lungul timpului. Și această mulțime, hai să zicem, amestecată, se infiltrase în poporul Israel, în ciuda separărilor anterioare. Dacă citim în Exod îi numit o mulțime de tot soiul a ieșit din Egipt cu poporul evreu. Și ei au fost aceștia care au creat tot timpul lui Moise multe necazuri în călătoria din pustie în Canaan. Și mulțimea asta, să știți că creează tot soiul de probleme în biserică și astăzi. Să știți că mulți sunt străini de nașterea din nou, sunt mulți străini de cuvântul lui Dumnezeu, de trăirea și aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în biserică de astăzi. Și acești oameni nemântuiți care vor să aparțină părtășiei poporului Dumnezeu, fără să se încreadă și fără să se nască din nou, vedeți, ei nu se vor supune autorității cuvântului și autorității cuvântului lui Dumnezeu. Ei vor binecuvântările, dar nu și responsabilitățile, pentru că ei aleargă după lucrurile acestei lumi. Balaam a fost, știm foarte bine, un profet plătit care a încercat să blesteme pe Israel, dar de fiecare dată blestemul lui era transformat în binecuvântare, potrivit lui numărul 22:24. În cele din urmă, totuși, el a făcut un plan prin care l-a învins pe Israel. Știm foarte bine lucrul acesta. El i-a încurajat pe moabiți, deci pe urmașii lui Lot, să invite pe evrei să participe la sărbătorilor lor religioase, care implicau imoralitate și idolatrie, potrivit lui numărul 25. Balaam știa că promite pornirile acestea carnale ale omului vor răspunde la cursele întinse de moabiți și că evreii nu vor asculta toți de Dumnezeu și cuvântul său. Ca urmare a păcatului lor, Israel a fost timp foarte bine disciplinat. Atunci au murit, datorită mâniei lui Dumnezeu, dacă citim, 24.000 de oameni, pentru că s-au dus pe calea lui Balaam. Așa este intitulată calea lui Balaam. Acum, revenim la străinii de astăzi, străini de Domnul, străini din biserică. Știți, așa aceștia ne îndeamnă să urmăm filozofia lui Balaam și să facem ceea ce lumea vrea să facem. Am citit undeva că un păstor de Kineret a fost chemat de comitetul bisericii și chiar a fost demis pentru că l-au acuzat de faptul că el nu se ocupă de tinerii firești și lumești din biserică, ci numai de cei care sunt spirituali, de cei care stau lângă Domnul, care ascultă de cuvântul Domnului și mergeau în diferite locuri și mărturiseau Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și ei l-au întrebat la comitet, care e programul tău pentru a sluji și tinerilor firești din biserică? Îi întreabă comitetul. Și el spune, știi, eu n-am un program special pentru aceștia, dar aceștia sunt bineveniți la întâlnirile noastre, pentru că noi acolo ne rugăm, pentru că noi acolo cântăm, noi acolo învățăm, mărturisim și pot să vină împreună cu noi, dar eu nu am un timp de distracție cum așa ar vrea aceștia să... Și din cauza aceasta, pentru că nu s-a ocupat, spunea cel care mărturisea, el, tânărul păstor, a fost demis. Pentru că nu are un program pentru aceștia. Acum, dragii mei, noi ar trebui să înțelegem care este mersul vremurilor. E adevărat. Chestia cu distracția asta și cu lumescul și așa mai departe a pătruns de mult în biserică și dacă nu veghem, suntem luați. Deși mărturisea păstorul care povestea întâmplarea că grupul acela de adolescenți era o mare binecuvântare și aducea un duh foarte bun în biserica aceea. De aceea, dragii mei, cu ani în urmă, Oswald Chambers scria: astăzi lumea a scos atât de multe lucruri din biserică, iar biserica a luat atât de multe lucruri din lume, încât este greu să știi unde ești. Ești în lume sau ești în biserică? Și, într-adevăr, sunt cuvinte tari, dar reflectă realitatea zilelor noastre. Un alt predicator care este la Domnul zice așa: astăzi lumea s-a înfiltrat atât de mult în biserică încât suntem mai mult năpădiți de trădători din interior decât de inamici din afară. Satana nu se luptă cu bisericile, ci Satana a devenit membru în biserică. Și din păcate, este adevărat. Dar Nemia descoperă un intrus care stătea într-un loc în care nu era permis în templu. Nu numai că unii dintre vei s-au căsătorit cu amoniți sau cu moabiți, dar un amonit locuia în templu. Și acesta era Tobia amonitul. Știți foarte bine care în capitolul 4 a venit și a amenințat pe Nemia și lucrarea pe care el dorea să o facă cu poporul său. Și acesta a primit o cameră în templu de la marele preot Eliashib, pe care îl întâlnim în capitolul și pe el la începutul cărții, în capitolul 3. El este primul care a fost trecut în lista celor care au lucrat la zid. Dar iată că de atunci, de când a fost cap de listă până acum, iată, el a devenit, a avut parte și a avut o parte însemnată în lucrare, dar acum iată-l că este pe lista trădătorilor, adică a dat înapoi prin aceste alianțe. Pentru că una din rudele lui era căsătorită cu fica lui Sambalat. Și Sambalat și Tobia erau prieteni. Toți făceau parte din acea grupare care lupta secretă, dacă putem spune așa, din Ierusalim și care se înfrățea cu dușmanii. Erau trădătorii din lăuntru. Faptul că o familie a fost activă în biserică de mult timp și a ajutat la zidirea lucrării, nu este o garanție că fiecare generație va fi spirituală sau va rămâne spirituală, dragii mei. Copiii și nepoții se pot îndrepăta de la credință și noi vedem lucrul acesta, din păcate, și pot înșela cu privire la mărturia înaintașilor lor. Iar tații și mamele se pot îndepărta și ei de la credință doar pentru a le face preplac copiilor. Pentru că copiii sunt aceia care nu mai mergeți acolo, nu? Ce căutați voi acolo? Ce? Așa mai departe. E fac de rușine și așa mai departe. Știm cazul de genul acesta. Ruda lui Eliashib a avut prilejul să se nască în familia preoților și totuși a renunțat la viitoarea lui slujire căsătorindu-se cu o femeie nepotrivită. Iar Eliashib se pare că a aprobat toate aceste lucruri. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce Nemia era plecat la palat, ceea ce sugerează că cei desemnați să conducă în absența lui au eșuat în privința supravegherii și conducerii poporului. Să știți că nu durează mult până când inamicul să cucerească conducerea și prea des oamenii își vor urma orbește liderii pe calea compromisului și a neascultării de Dumnezeu și de cuvântul său. Era rău că un amonit locuia în templu și că marele preot evreu îl lăsase să intre. Dar acest intrus folosea o cameră dedicată lui Dumnezeu pentru depozitarea zeciuielor și darurile aduse de evrei. Ceea ce demonstrează următorul lucru. Că în timp ce Nehemia a fost plecat, oamenii n-au mai adus zeciuielile, n-au mai adus darurile la... Și bineînțeles, a fost deturnat scopul acelei camere din templu. Și a fost dată, așa cum am văzut, lui Tobia. Da. Dragii mei, nu este un lucru ușor de făcut. Un păstor se poate trezi cu lideri în biserică care nu sunt oameni spirituali, dar care au prins rădăcini în pozițiile lor. Ce va face? El știe că acești lideri au rude în biserică, care, la fel ca Eliashib, vor coopera cu familia lor mai degrabă decât să lupte pentru credință și pentru păstrarea principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui pastorul să încerce să curețe casa Domnului sau ar trebui să-și aștepte timpul să predice cu dragoste cuvântul Dumnezeu și să roage ca Dumnezeu să lucreze. Acum, indiferent care ar fi abordarea, va avea nevoie însă de curaj și credință, pentru că în cele din urmă binecuvântarea Domnului asupra cuvântului va stârni opoziția străinilor din casa Domnului și toți vor vedea că ei sunt dușmani ai cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde cuvântul Domnului este predicat și Duhul Domnului este lăsat să lucreze, El va descoperi pe acești oameni care n-au nimic cu lucrarea Domnului. Un alt aspect care Nehemia a avut de-a face sunt din nou iarăși căsătorile mixe. Vedem de la versetul 23 la versetul 31. Am făgăduit să nu dăm fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Era o primisiune pe care evreii au făcut-o, dar n-au ținut-o din nou. Nehemia a văzut femei din Asdod, de exemplu, și știți că Asdodul era o cetate a filistenilor, căsătorie cu bărbați evrei. Și a auzit pe copiii lor vorbind limbi străine în Ierusalim. Un copil are mai multe șanse să învețe cum să vorbească de la mama, cu care petrece mai mult timp, decât de la tatăl său, care lucrează fiecare zi și este plecat, da? Dacă acești copii nu ar cunoaște limba Israelului, cum ar putea ei să citească legea sau să participe la slujbele de la templu și să înțeleagă dacă nu cunoșteau limba în care era scrisă Scriptura? Dacă o generație pierde credința, care va fi viitorul acelei națiuni? Poporul lui Dumnezeu și oamenii lumii pot fi identificați prin vorbirea lor. Iată ce zice Apostolul Ioan în 1 Ioan 4, 5 și 6. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă, prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Nehemia a tratat problema exprimându-și mai întâi groaza că așa ceva nu ar trebui să se facă în Israel. Într-o situație similară, Ezra își mulsese părul și barba în Ezra 9:3. Dar Nehemia, aici, a smuls părul unora dintre infractori. Ezra dizolvase căsătorile mixte în capitolul 10 din Ezra, dar Nehemia doar i-a mustrat pe făptuitor și i-a făcut să, pe oameni să promite că nu vor mai face acest lucru. Și totuși au făcut-o. Nehemia a ținut și o predică amintindu-i poporului de erorile pe care Marele Solomon le-a făcut și prin care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că femeile străine, că sunt cu femeile străine, i-au întors inima către idoli și s-a depărtat de Dumnezeu. Așa că, iată care era problema și un alt lucru. De ce Nehemia era atât de virulent împotriva acestor căsătorii mixte? Pentru că, dragii mei, căsătorii mixte se făceau mai ales între slujitorii Dumnezeu, preoții și leviții. Și acestea trebuiau să păstreze o linie clară, pentru că trebuia să se nască cine? Mesia. peste aproximativ 500 de ani. Cât de important este să luăm atitudine pentru despărțirea de păcat? Și după ce am făcut totul, să rămânem în picioare, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 13. Apoi, o a doua promisiune pe care ei și-au încălcat-o a fost că n-au sprijinit împlinirea. În primul rând, ei au fost aceia care au părăsit casa Dumnezeului lor. N-au sprijinit lucrarea de la casa lui Dumnezeu. Asta a fost o promisiune pe care ei din nou au călcat-o. Pentru că ea este bine stimulată în capitolul 10 cu versetul 39. Aceasta însemna să plătească taxa pentru templu, să asigure lemn pentru altar și să aducă preoților și leviților zeciurile și darurile necesare. Fără sprijinul credincios al poporului slujit la templu s-ar stânge. Iar leviții erau nevoiți să se întoarcă în sate, unde puteau lucra pământul care le-a dat în cetățile lor, ca să poată supraviețui ei și familiile lor. Dar când Neemia s-a întors la Ierusalim, a descoperit că oamenii nu și-au ținut promisiunea. Acest lucru ajută să înțelegem de ce una din încăpările în care a fost dată, dragii mei, Bitobia, era pusă la dispoziția acesteia. Pentru că poporul a încetat să aducă darurile pentru templu. Preoții și leviții erau fără sprijin și părăseau slujirea lor pentru a supraviețui. Poporul a ignorat avertizmentele lui Moise. Aveți grijă să nu părăsiți pe levit atâta timp cât veți locui în țara voastră, spune el în Deuteronom, capitolul 12, cu versetul 19 și încă două locuri. Neemia i-a mustrat pe conducător pentru că și-au încălcat promisiunea și n-au respectat și legământul și legea. El i-a certat și pe nobilii lui Iuda și pe bărbații căsătoriți cu femeile străine. Dregătorii templului care se ocupau de daruri și-au părăsit posturile pentru că nu intra și nu ieșea nimic. Așa că Neemia din nou i-a pus la locul lor în versetul 11. Apoi a avut grijă ca oamenii să aducă lui Dumnezeu jertfele care îi aparțineau de drept lui Dumnezeu. El a numit 4 bărbați să supravegheze visteria și să împartă zecioala și darurile leviților. Acești bărbați reprezentau preoți, leviți, cărturari și popor. Dar toți trebuiau să aveau un singur lucru în comun. Cuvântul spune că erau credincioși Domnului. Ce bine zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:2. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Când poporul lui Dumnezeu începe să dea înapoi spiritual, unul din primele semne este scăderea dărniciilor. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, spune Domnul Iisus în Matei 6:21. Credinciosul care este fericit în Domnul și umblă în voia lui, are întotdeauna o inimă generoasă față de ceilalți. Dărnicia este atât termosul cât și termometrul vieții creștine. Ne măsoară temperatura spirituală și de asemenea ne ajută la stabilirea ei la nivelul potrivit. Rugăciunea lui Neemia în versetul 14 din Neemia 13 este prima înregistrată după capitolul 6. Și să știți că este a șaptea, dintre rugăciunile lui telegrafice, pentru că el mereu când lucra, el avea rugăciuni telegrafice adresate lui Dumnezeu. Mai găsim astfel de trei rugăciuni aici, în capitolul 13, în 22, în 29 și 31. Cu alte cuvinte, el avea obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu în timp ce îl slujea. Și un bun exemplu pe care și noi l-am mai subliniat, putem să-l aplicăm. I-a mintit lui Dumnezeu de credincioșia lui și s-a rugat ca ceea ce a făcut el să nu fie șters. Neemia nu a cerut binecuvântări pe baza meritului personal. Pentru că știa că binecuvântările lui Dumnezeu vin datorită milei și harului lui Dumnezeu. Această rugăciune este asemănătoare cu cea înregistrată în capitolul 5, versetul 19, unde Neemia i-a cerut doar lui Dumnezeu să-și amintească de el și ceea ce a făcut. El, cu alte cuvinte, ce vrea? El dorea răsplata de la Dumnezeu, nu de la oameni. Oamenii uită repede ceea ce ai făcut. Însă Dumnezeu a promis să răsplătească și să dea răsplătiri tuturor celor ce sunt credincioși lui. Dărnicia altora este un secret al vieții spirituale autentice. Dacă tot ceea ce facem este să primim, atunci devenim ca niște rezervoare. Și apa devine învechită și poluată, pentru că ar trebui să fie o intrare și ar trebui să fie și o ieșire. Dacă nu mai primim și nu dăm, noi, așa cum am zis, devenim pur și simplu niște rezervoare. Dar, dacă și dăm și devenim, iată, suntem niște conducte. Și binecuvântând pe alții, ne binecuvântăm pe noi înșine. Spunea un doctor că oamenii generoși sunt rare ori bolnavi mental. Și cred și îi dau dreptate, pentru că oamenii generoși întotdeauna nu sunt egoiști, ci totdeauna privesc la nevoile altora și nu toată ziua reflectă la nevoile lor. Dar oamenii care, într-adevăr, sunt generoși, au, într-adevăr, lucrul acesta în viața lor, privind la nevoile altora, nu la al lor. Și mai există o promisiune pe care ei au călcat-o, dragii mei, este promisiunea cu privire la sabat, de la versetul 15 la 22. Când au semnat legământul, evreii au promis că nu vor face afaceri cu neamurile în ziua sabatului, potrivit cu capitolul 10, cu versetul 31. Dar Nemia i-a găsit pe oameni nu doar făcând afaceri în sabat, ci făcând munca zilnică și purtând poveri inutile. Negustările evrei nu au vrut să piardă ocazia de a câștiga bani de la neamuri, iar neamurile s-au grăbit să obțină profit de la vecinilor evrei. Copilul lui Dumnezeu trebuie să aleagă bogăția spirituală mai degrabă decât bogăția materială. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Oricine a scris psalmul 119 a arătat clar că a ales cuvântul lui Dumnezeu mai degrabă decât banii. În mai multe versete, în 14, în versetul 72, 127 și 162. Regele Saul însă a făcut o alegere greșită și pentru asta, la fel și Acan, și pentru asta și unul și altul au plătit. Nimeni nu poate să-L slujească pe Dumnezeu și să profite de El. Nu-L poți prosti pe Dumnezeu, nu. Dacă vrei binecuvântările de Dumnezeu, fie seamă de Dumnezeu și dă-i partea Lui. Și apoi vei vedea binecuvântările Lui, cu modul în care El îți poartă de grijă. Asta nu înseamnă că vei fi bogat din punct de vedere material. El dorește ca noi să fim bogați din punct de vedere spiritual. Și asta e mai mult decât bogățiile întregii lumi. Dacă prioritățile noastre devin confuze și începem să punem banii înaintea lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne așteptăm să fim învinși. Nemia a făcut 3 pași pentru a schimba situația. Iată ce a făcut el. Mai întâi i-a mustrat pe evrei care lucrau și vindeau în sabat și i-a oprit. Apoi el i-a mustrat pe dregători că au permis afacerile în ziua sabatului, amintindu-le că încălcarea sabatului de către națiune a fost una din cauza robiei lor din care tocmai veniseră. Și al treilea pas a fost unul foarte practic. A poruncit să se închide porțile cetății în ziua sabatului. Paznicii fuseseră dispuși să deschidă porțile negustorilor dintre neamuri. Posibil pentru că au fost mituiți. Așa că Nemia a pus la datorie pe unii dintre slujitorii săi. De asemenea, le-a poruncit leviților să dea un exemplu bun în sabat și să slujească poporul. Dragii mei, ziua Domnului nu este sabatul. Este a 7-a zi a săptămânii și a aparținut în mod special evreilor. Prin urmare, legile Vechiul Testament care guvernează sabatul evreiesc nu se aplică zilei Domnului, pentru că ziua Domnului este, știm foarte bine, prima zi a săptămânii. De ce? În primul rând, pentru că este o zi specială pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că își aduce aminte de învierea Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea, pocorârea Duhului Sfânt a fost în acea 10-a zi. Și ea a fost ținută tot în prima zi a săptămânii. Așa că ar trebui să folosim ziua Domnului pentru slavă Domnului, nu pentru afaceri și pentru îmbogățirea noastră. Spunea Voltaire, care a fost un agnostic, spunea așa: dacă vrei să omori creștinismul, trebuie să desfințezi duminica. Să știți că există un adevăr aici. Foarte multe biserici astăzi încep să moară din cauza faptului că frații nu mai au timp să vină la ambele servicii, de exemplu. Foarte mulți și-au suspendat serviciul de seara. De ce? Pentru că observați, mulți creștini și-au pierdut bucuria, și-au pierdut mărturia și puterea spirituală, făcând din duminică o zi obișnuită și nedându-i lui Hristos întâietatea. Putem duminica facem tot felul de lucruri, la merg, la putare, la stânga, data, oriunde. Pauză în casa Domnului. Așa că Nemia se încheie cu două rugăciuni, versetul 29 și 31, ca Dumnezeu să-și aducă aminte de slujirea sa. Și de ce îți face lucrul acesta? Nemia spune: Doamne, eu am făcut tot ce am putut. Conștiința mea este curată. Pentru că El a vrut întotdeauna binele poporului și, bineînțeles, binele poporului înseamnă slava lui Dumnezeu. Ca numele Domnului să fie cunoscut între popoare. Probabil că El a primit puțină apreciere din partea oamenilor, în ciuda sacrificiilor sale, dar știa că Dumnezeu El va răsplăti în consecință. Așa că eu mă rog în încheiere ca fiecare din cei care vin din spatele nostru să vadă noi oameni credincioși ca și Nemia, care îl pasă de slavă Domnului, nu de intereselor personale. Ca ei să aibă un exemplu de urmat și apoi ei să facă la rândul lor, pentru generația lor, mai mult decât am făcut noi fiecare. Și Domnul să lucreze în toate generațiile, pentru că știm că venirea Lui este atât de aproape. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.